Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Amerika Azərbaycandakı seçkilərdə irəliləyiş olduğunu deyir, ancaq bildirir ki, görüləsi hələ çox iş var. Seçkilərdə irəliləyiş olduğunu deyən Xavier Solana da beynəlxalq öhdəliklərinə əməl etməsi üçün Azərbaycandan əlavə səylər tələb olunduğunu bildirir. Müxalifət Bibi Heybətdə aksiya keçirməkdən imtina elədi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Sean McCormack başa çatmış prezident seçkiləri və seçkilərdə bir sıra irəliləyişlərlə bağlı Azərbaycan xalqını təbrik eləyib.
We congratulate the Azerbaijani people on having this election and instituting some improvements in the way this election occurred over previous elections.
Mətbuat konfransında McCormack-dan soruşublar ki, İlham Əliyevin 90% səs yığmasını necə qiymətləndirir? Dövlət Departamentinin mətbuat katibi deyib ki, görüləsi hələ çox iş var. Ancaq bu seçki irəliləyişdir. McCormack onu da deyib ki, seçkilərin qiymətləndirilməsi hələ davam edir, ona görə ümumi danışır. Oktyabrın 15-də Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkilərini səslərin 90%-ni yığan indiki prezident İlham Əliyev uddu. Ölkənin əsas müxalifət partiyaları bu seçkiləri boykot edirdi və eyni zamanda Amerikanı, Avropa Birliyini tənqid edirdi ki, demokratik islahatlar istiqamətində Azərbaycan hökumətinə təzyiq eləmirlər. Özünün bütün beynəlxalq öhdəliklərinə əməl etməsi üçün Azərbaycandan əlavə səylər tələb olunur. O cümlədən siyasi pluralizm, ədalətli seçki kampaniyası, media azadlığı, açıq və azad seçki debatı və səs sayılmasında aşkarlıq kimi sahələrdə. Azərbaycandakı prezident seçkilərinin yekunu ilə bağlı bu bəyanatı Avropa Birliyinin xarici və təhlükəsizlik siyasəti üzrə baş komissarı Xavier Solana verib. Solana hesab edir ki, seçkilərin keçirilməsində irəliləyiş oldu və bildirir ki, dinç keçən seçkilər yaxşı təşkil olunmuşdu. Seçkidə iştirak edən müxalifət namizədlərinə daha bərabər şərait yaradılmışdı. Seçkiləri boykot edilmiş müxalifət partiyaları etiraz aksiyasını Bibi Heybət stadionunda keçirməkdən imtina ediblər. Bunu Azadlıq Radiosuna Müsavat Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyib.
Orada kütləv aksiyan keçirilmək mümkün deyil. Başar İcra Hakimiyyətinin də bizə oranın tövsiyyə qanunudur. Çünki kütləv aksiyaların keçirilməsi ilə əlaqədar qərar qəbul etmək, onun yerini, vaxtını çoğalırlaşdırmaq bu tədbiri təşkil edən qurumların salahiyyətinə aid olan
məsələdir. Müsavat partiyasından Arif Acılı. Müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi oktyabrın 18-də miting keçirmək istəyirdi. Bakı İcra Hakimiyyəti bu aksiyaya Bibi Heybət stadionunu təklif elədi. Fransanın Casey Deparni Bangi bugün bildirib ki, keçən həftə bazarlarda güclü eniş və qalxma olanda insident nəticəsində 600 milyon avro itirib. Bu bank Fransanın ən böyük banklarından biridir və xırda əmanətçilərin ən çox etibar elədiyi banklar sırasına daxildir. Bugün Tacikistanın Xatlun vilayətinin prokuroru hakimiyyətə müraciət edib ki, sələfi təriqəti Tacikistanda qadağan olunsun. Tacikistanın Dini Şurası isə sələfi təriqətindən olanlara müraciət edib ki, ya öz təriqətlərindən dönsünlər, ya da məscidlərə gəlməsinlər. Bütün bunlara səbəb göstərilmir. Ancaq Tacikistanda son aylar sələfi təriqətindən olanların sayının kəskin artması müşahidə olunur. Onların dini rəhbərlərinin dediyinə görə sələfilərin sayı artıq 20 min nəfəri keçib. Bundan hakimiyyət nümayəndələri dəfələrlə narahatlıq bildiriblər. Bugün Qroznuda Avropanın ən böyük məscidi açılıb. Məsciddə eyni vaxtda 10 min adam ibadət eləyə bilər. Məscid 3 ilə tikilib və 20 milyon dollara başa gəlib. Məscid indiki prezident Ramzan Qadırovun atası, Çeçenistanın 2004-cü ildə öldürülən prezidenti Ahmad Qadırovun xatirəsinə tikilib. Keçən il insan alverçiləri Özbəkistandan xaricə 1450 adam aparıblar. Kişilər Rusiyaya və Qazaxıstana, qadınlar Ərəb ölkələrinə, Hindistana, Türkiyə, İsrailə, Taylanda aparılıb. Bu məlumatı Özbəkistanın baş prokuroru verib. Hazırda xaricdə 3 milyon Özbəkistan vətəndaşı yaşayır. Onların əksəriyyəti Rusiya və Qazaxıstandadır. Pullar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi.
Sil göz yaşın, qara gülən, ağlama bəyyən. qara gün ağlama bəsdir.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımovdur. Alim bəy, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz. Buna görə minnətdarıq.
Çox sağ olun, minnətli düşməli olsun.
Dəvət elədik, gəldiniz. Ona qədər haradaydınız?
Biz səhər-səhər uşaqlarla məşq qoymuşduq. O məşqi bir bazı yoluna qoyub. Dayı, sənin səsin mərahətindəndir mi, neyindəndir mi, dayı, etiraz edəmədim.
Allah səs girəməsin.
Sizin Allahım.
Əvvəllər də axtarmışdıq sizi və işiniz çox olurdu. Doğrudan mı bu qədər məşq edirsiniz?
Yox, məşqə görə deyil. Mən ümumiyyətlə bu danışmağa çox yerə çağırırlar. Oxumaqdan çox danışmağa çağırırlar. Valla mən belə deyirəm ki, mən özüm ümumiyyətlə danışmağı sevməyən adamam. Yəni, düzü sözü nə danışıq qabiliyyətim yoxdur, nə də ki, elə bir materialim yoxdur ki, danışım. Çünki danışmaq üçün gərək kitab oxuyasan, qəzet oxuyasan, orada informasiya alıb danışasan. Mən də elə deyirlər, nə var, nə yox, haçaq anadan olmuşsan, demək ki, daha hər yerdə var, haçaq anadan olmuşsan, mənim nə danışacaqsan. Ona görə sözüm olmadığından biraz qaçıram bu söhbətlərdən.
Amma adamlar var ki, kitab oxumaq, qəzet oxumaq məsələsindən hətta kənar olsalar belə, onların özü cəmiyyət üçün kitaba deyək ki, bəlkə də daha böyük mütaliyyə üçün vasitələrə çevrilirlər. Ona görə onlardan soruşulası və onları danışdırılası məncə çox şey olur. Siz də belə adamlardan.
Yox, mən də həyatda yəni gördüyüm və bəyənmədiyim, bəyəndiyim özümə məxsus işlər var. O haqqında biraz az da olsa cəmaatın keyfinə dəyməmək şərti ilə müəyyən razılıqlarımı, narazılıqlarımı danışa bilərəm.
Alim bəy, bax, sözsüz ki, kifayət qədər uzun müddətdir sənətdəsiniz, amma lap ilk dəfə sizi mən görəndən mənə elə gəldi ki, qəfildən çıxdınız. Niyə bu təsəvvür məndə var? Çünki başqa sənətkarlar var ki, biz onları müşahidə edirik, əvvəl yavaş-yavaş oxuyurlar, zəif biraz, sonra güclənirlər və sonra günlərin bir günü tanınmış sənətkar olurlar. Amma siz elə bu cəmiyyəti belə çıxır ki, qəfildən yaxaladınız. Çünki elə görünən gündən belə kifayət qədər istənilən sənətkar oldunuz.
O iki tərəfli oldu. Həm siz deyən kim oldu, həm də cəmiyyət məni yaxaladı. Çünki məni ətrafım, yəni qovum əqrəbə, olduğum kənd məni təxmini belə bir səsi olan kimi tanıyırdı. Amma düz mən o təzə-təzə musiqinin muğamını öyrənəndə mənim tələbə yoldaşlarım hamısı gedirdi, çörək pulu qazanırdı və mənə də təkliflər olurdu təkdük. Düz mən cümlə deyim ki, pul var idi, getmirdim. Yox, mən də elə cümlə bir manat, yəni 50 köpük, bir kofe, bir kojik, orada bir yaxında bir dükan vardı. Gəyib orada yiyirdim, tez gəldim sinifə. Mən elə belə fikirləşdim ki, əgərləri bu işə başlayıramsa, qoy bu sənəti mən heç olmasa bir balca mənimsiyim ki, məsələn, o vaxtı bu əsas sənət toylarda gedirdi. Toylarda birdən mənə bir muğam deyəndə, bir ritmi muğam deyəndə mən onu deməyim ki, mən bilmirəm. Ona görə mən onu elə bil ki, qismətim də belə idi ki, elə örgənən kimi də böyük sənətkarımız Hacı Məmmədov, yəni məni çağırdığım bir qulaq asdı, o ilə mən ilk sənətdə addım atmışam.
Çıxdınız və hamı sizi qəbul elədi.
Çıxan kimdə başladılar, toylar gəldi, baş qarışdı, bax beləncinə hindiyə gəlib çıxmış ora.
Sizi həm də yaxşı belə qazanan, qiymətləndirilən sənətkarlardan hesab eləyirdilər, elə indi də məncə o cürdür.
Necədir? Yox, düz o vaxtı elə o tarkamança, yəni o muğam ifaçıların içində, yəni elə qiymət də verirdilər. Rayonlara da mən çox gedirdim, çünki tarkamança rayonlarda çox az-az gedirdi, əsas paketlərinə istifadə olunurdular. Mən hərdən birdən görsən rayonlara da toy tuturdum. Məsələn, o vaxtı ən modda olan müəyyən o muğənlər qədər də mən o tarkamança ilə pul danışıb gedirdim. Yəni, o vaxtlar var idi. Amma, valla elə, nəsələcə, hayla gələn, vayla gedər, elə uçdu getdi hamısı.
Özünüz ki, qalırsınız, keyfiyyətləri saxlayırsınız, deməli, hər şey var. Alim bəy, bu rayonlardan deyirsiniz, bax, gedirdiniz. Bütün rayonlar sözsüz ki, maraqlı olar, amma hansını da biraz bəlkə can atırdınız daha çox, bəlkə getməyə mi, dəvəti daha həvəsinə bəlkə qəbul eləyərdiniz, bax, olur belə bir şey.
Bu aydındır ki, bu Bakı kətlərində, yəni ki, doğrudan da bu tarkamançıya çox qiymət verirdilər ki, onun da səbəbini mən çox araşdırdım ki, orada oynayan yox idi. Bu toy məclisi də saat 6-dan 12-yə qədər getməlidir. Əgər oynayan yoxdursa, bu məclisi necə doldurmaq olar? Ancaq muğam gərək oxunsun orada. Çünki o mahnı ilə qutaran bir şey deyil. Saat 6-dan 12-yə qədər nə qədər mahnı oxumaq olar ki, o toyu qutara biləsən. Ona görə dəstgahlar oxunurdu orada. Həm də, məsələn, orada bir 10 nəfər başı çıxan var idisə, qalan 90% da, məsələn, o 10%-ə hörmət edib qulaq asırdı. Yəni, bilənsinə, o kətlər də ki, vallahi billahi, mən elə rayonlarda olmuşam ki, məsələn, dedilər, burada məsələn, heç az tarçmançı olub, burada indi sən gələn modun mahnı oxuyasın. Dedim ki, mən modun mahnı bilmirəm. Belə titriyə-titriyə keçdim işin başına, başladım öz bildiklərimi oxumağa. O, onlar dediyi zakaslar ki, olacaqdı, nə bilim, ana ürəyi, nə bilim, cürbəcür qəzəllər, hamısı yaddan çıxdı. Yəni ki, bir öz ifamızla, yəni onlar qanı oldular və mənə elə gəlir ki, həm bizim yadımızda, həm də onların yadında qalan bir şeydir, o Sündü kəndində idi. Yəni, hara gedmişiksə, biz cəmaatın fikrini nəzərə alıb eləməmişik. Yəni, bizdə nə varsa, gücümüz nəyə çatırsa Allah deyibən, o işə başlamışıq, cəmaat da görür ki, qardaş, bu bacardığın işləyir, tər tökür. Yəni, xaltur eləməmişik, bir Allah şahiddir. Ona görə də susublar cəmaat, pulunu da hörmət ediblər, insan kimi də hörmət ediblər. Demək olar ki, yaxşı olub.
Ali bəy, muğam nədir? Hər hənin muğam haqqında öz düşüncəsi var. Bax, sizin təsəvvürünüzdə muğam nədir?
Valla, elmi cəhətdən, kitab cəhətdən mən onu izah edə bilmərəm. Yəni, onun şünaslar yaxşı, daha dəqiq deyər. Amma mən elə bilirəm ki, bu muğam mənəvi bir zövqdür, mənəvi bir qidadır. Yəni, çox yerlərdə olub ki, məsələn, mən biraz qanım qar olub, nə olub? Adi bir kasetdə bir muğama, bir hansı xalqınsa bir folklor musiqisinə qulaq asmışam, görmüşəm ki, mənim o darıxmağım gedib, sonra bilmişəm ki, hə, demək, mənim mənəvi ehtiyacım olub o qidaya. Ona görə mən bunu elə bir mənəvi qida kimi qəbul edirəm.
Bax, siz oxuyanda, yəni siz özünüz özünüzü görmürsünüz, amma biz sizi görürük də, yəni bir tamaşaçı olaraq. Mənə elə gəlir ki, siz səhnədə deyilsiniz, haradasa başqa yerdəsiniz. Harada olursunuz, maraqlıdır.
Çalışıram ki, bir balaca özüm də özümə qırağdan baxım, tamaşaçı vəziyyətində, yəni orada 2-3-ə bölünür insan özü. Yəni, bir musiqi necə getməlidir, bir müşahidçilər necə çalmalıdır, kim çox çaldı, bir az da obrisi çalmayan çalsın və qəzəllər necə getməlidir, mahnılar necə getməlidir. Bir də çalışıram ki, yəni ki, o canlı həyatdan yəni bir balaca ayrılım ki, insanlar da öz problemlərini bir balaca düşünməyib o hala gəlsinlər. Hərdən birdən o tamaşaçılarla söhbət edəndə mən görürəm ki, o fikir gəlir öz yerini tapır. Deyir ki, mən qovuşdum Allaha, bir deyir, məni qaldırdın ucalara, nə bilim, ay günəş. Məsələn, biz xaricdə idik, bir xanım Fransanın kəndində idi. Gəldi dedi ki, çox belə əlinlə zadla danışır, çox razıyam, belə filan. Mən də sağ ol dedim, daha heç nə bilmirəm, dil bilmirik. O da gəldi salfetkanın üstünə bir adam şəkli çəkdi, bir də göyün, ulduzlar, ay şəkli çəkdi ki, yəni sən bizi oralara qaldırdın. Yəni bu yolla ki, mən haradasa tamaşaçıların fikrin tam yox, az faizini görürəm ki, hə, bu yolda getməyinə dəyər. Çünki bir təmizləyici, bir ruhi qida yolu budur. Bəlkə bundan da asandı var, mən düz bir özümü həlak eləyirəm. Ondan da asandı, hələ gəlib çıxmayıb. İnşallah ki,
İnşallah gəlib
Allah
deyər. Biri, məsələn, deyək ki, o ulduzlara gedir, biri ay, bəlkə sizi dinləyəndə müxtəlif. Bəs sizin özünüz üçün hara getmək daha yaxşı olur, rahatlandırır. Bəlkə ruhən, bəlkə cismən, nəsə.
Valla, mən o ifa vaxtı heç düşünməmişəm ki, orada mənim səsimə bir problem olar və bura geçsəm bir xaricdik olar, bura geçsəm bir tamaşaçıya bir pis təsir bağışlayaram. Ona görə mən düşünməmişəm onu. Yəni, o bir şey var ki, deyir, ölmə ölmədi, xırılmaq nə deməkdir. Ora çıxanda artıq mən olum ya ölüm çıxışı ilə çıxıram və ya yaxşı olsun, ya da ki, olmasın. Yəni, bilənsi bir şeylə gedirəm, indi hələ ki, Allah Taala yol verir. Əlbəttə, hazır olmayanda da mən çalışıram, çıxmayayım. Və istəyirəm ki, bu canlı həyatdan biraz uzaqlaşa bilim. Daha hara gedməyim, valla çox şeylər olar ki, məsələn, adamın balaca bir problemidir, düşünürsən, onu fikir və salıb oxuyursan, nə bilim, sənə xətirə kimsə dəyib, onu düşünüb oxuyursan, yəni, Allaha düşünüb oxuyursan, imdad istəyib oxuyursan, çox hallar olur. Onun bir nöqtəsi yoxdur ki, mən deyim ki, belə. Əsas odur ki, bir yoxluq içində çapalamaq kimi bir şeydir. Yəni, bir mənbə yoxsaydı, yaxın ki, ora gedib nəsə ola bilərdi. Mənə gəlir ki, o əl çatmaz bir hisslərdir ki, o haqqında düşünürsən və bu aləm alınır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq artisti Alim Qasımovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xətrinizə dəyən olur heç sizin?
çox dəyiblər və indi də hətta sağ ola deyirəm hərdən birdən ki, yaxşı ki, xətrimə dəyiblər ki, müəyyən o oxumaqlar ki var toyxanalarda, nə bilim, müəyyən yerlərdə o xətirə dəyməyə görə tamam ayrı bir sənət yaranıb məndə və onu mən çox vaxtı yazırdım, onu mən özüm də sonradan öyrənmişəm. O, indi də elə bil ki, elə muğam sənətinə, o çalarlarına yazılan bir şeylərdir.
Adətən deyirlər, muğam oxunur, hərdən mən elə gəlir ki, muğam oxunmur. Muğam özü uzaq bir keçmişdən yol gəlir və müxtəlif, deyək ki, belə keçidlər tapır, oradan çıxır. Təmiz muğamdan gedir söhbət sözsüz ki, təmiz səsdən, kamil səsdən gedir. Müxtəlif bir keçidlər tapır və oradan çıxır, insanlar eşidir. Deyək ki, o keçidin biri də, belə demək mümkündürsə, Alim Qasımovun boğazı idi ki, oradan da gəldi o səs çıxdı. Amma sizdən çıxan o muğam biraz, yəni biraz deyəndə kifayət qədər fərqli oldu bəlkə deyək. Bəlkə başqa cür oldu. Bəlkə muğam lap qədim formasını tapdı deyək ki. Nə idi bax bu? Nədən yarandı ki, deyək ki, siz hamını təkrar eləmədiniz?
Başqa mən başlayanda məsələn, mənə çoxsu gəlir, deyirdi ki, sən xan kim oxuyun, həm ki, frankəs kim oxuyun. Mən məsələn, başlayanda məsələn, Seyid Şunuskudan qidalanırdım. Nə bilim, Hacıbov Hüseynovdan çox dərslərində olub öyrənmişəm. Yəni, mənə deyək, görənlər deyək ki, Hacıbovun səsi bəmdirsən, səsini zildirsən, başqa xanandaların yolunu oxuy. Nəsə bu, mən də öz bildiyim elə, elə bir bazı deyəqin ki, mən də bir, nəsə bir xasiyyət ki, elə öz bildiyimlə gedirəm. Məsələn, mən olurdu ki, bir toyda bir muğamı üç dəfə oxuyurdum. Yəni, o tamaşaçılar da mən əsli, o muğam həvəskarlarını da mən görürdüm. Neynirdim? Mən istəyirdim təzə bir qəzəl örgənim onlar üçün maraqlı olsun. Çünki o gələnlər onsuz da məni təzə görürdü. Amma Bakı kətlərində eyni dinləyicilər çox rast gəldiyimə görə mən istərsəm özümdə yalın içimdə də bir nadirlik vardı. Həm də deyirəm, mən özümün çox böyük bir tənqidçi bir dinləyicisiyəm. Yəni, mən özüm özümü dinləyirəm. Mən hərdən keyf noxuyanda bir özüm də ağlayıram. Yəni, özüm zövq alıram nə isə də. Çox vaxtı da məsələn, özüm öz keyfimə də oxumuşam ki, özüm keyf alım. Nə də ruzu gələr, gələr, amma elə görürəm, elə öz keyfimə oxuyanda ruzu gəlir. Öz keyfimə oxuyanda sağ ol gəlir, deyirəm, elə onda da elə, da mən niyə cəmaat üçün oxuyuram, elə özüm oxuyaram. İndən də o, elə görürsən, seçilir. Cəmaat üçün oxuyanda ola bilsin, 90% cəmaatın xoşuna gələrsən, amma indi onların içində bilən az olar. Amma özüm soxəndə 10%-in xoşuna gəlir, amma deyirəm, elə 10% bilir də. Elə mən çalışmışam 10% üçün oxuyam. Ona görə bu, bax, bu ana gəldi, çıxdı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyilir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Mən bir dəfə sənətkarlardan birinə sual verdim, bu indi yüzdə olan sənətkarlardandır. Yeni ortaya çıxan müğənnilər müxtəlif müsabiqələr təşkil edirlər, o da gedir həmin müsabiqələrdə iştirak edir. Mən ona deyim ki, yəni bu siz kifayət qədər əvvəldən oxuyan sənətkarsınız və necə özünüzə yaraşdırırsınız? Deyir ki, indi zəmanə belə gətirib, ona görə də ayrı əlası yoxdur. Dedim, olmazmı ki, qoşulmayıb, kənarda oxuyasınız? Dedi, bu mümkündür, mən onu bacarmıram, amma elə adam var eləyən, Alim Qasımov məsələn o adamlardandır ki, artıq çəkilib və kifayət qədər də adın saxlaya bilir, öz sənətini saxlaya bilir. Amma bu çox çətin məsələdir. Nə qədər asandır doğrudan, bax, belə ümumidən kənarda durmaq və hər şeyə olduğu kimi
saxlamaq. Mən ümumidən kənar, birdən-birə mən deyim ki, burada mənlə bağlıqda kör xərfə eləməmişəm. Mən həm toylara gedirdim, həm bütün tədbirlərdə iştirak edirdim, həm televizorda iştirak edirdim, konsertdə iştirak edirdim. Yəni, mən hara çağırırdılar, o vaxtlar gedirdim. Çünki mənim çörək dolanmaq yerim toyxana idi. Ehtiyacım yox idi pula. Hər yerə çıxış eləmişəm, hər yerə getmişəm. Yəni, bütün konkurslarda da iştirak eləmişəm. Məsələn, musiqi məktəblərinin konkursunda yer tutmuşam. Sonra Cabbar Qarayağda oladına konkurs olub, orada çıxış eləmişəm, yer tutmuşam. Yəni, bu işləri mən keçəndən sonra, artıq daha mənim toylardan gəlirim olmayandan sonra mən çağıranda dedim əşi qardaş, mən niyə gəlib özümü dahi orada elə kimə göstərməliyəm? Da mənim toyum yox, bir şeyim yox. Hə, gəlim belə pulsuz pənəsiz mən çalım oxuyum. Yəni bu baxımdan cəmaat elə bilir ki, mən ayrılmışam. Ayrılmamışam. Yəni deyirəm ki, mənim bu boydakı süzgəclərdən keçmişəm, əziyyət çəkmişəm. Yəni indi o əziyyətə görə də yəni heç olmasa bir hörmətlə qarşılanım. Yəni sənətə görə, yəni əziyyətə görə bir qiymət də verəcəm. Yəni dahi bizim burada başqa sənətimiz yoxdur, bizim başqa işimiz yoxdur. Ona görə cəmaat elə bilir ki, mən çəkilmişəm qırağa, çəkilməmişəm. Əksinə, mən daha da istəyirəm nəsə bir xalmasının üzərində işləyəndə onu daha sevdirəm. Əziyyət çəkirəm, sevdirəm. Və bu muğamın əziyyəti odur ki, mən belə sadə özümə cavab vermədən oxusam, o daha da mənim sağlamlığım üçün yaxşıdır. Və tez-tez oxuyaram. Amma mən özüm görürəm ki, təzə bir şey, o hal məndə əmələ gəlməyənə qədər mən konsert də vermirəm. Düzdür, xaricdə oxuyuram, amma burada mən 3 ildən bir, 4 ildən bir konsert verim, elə verərdim konsert, oradan da 1-2 manat pul qazanardım, amma görsən onu da vermirəm. Çünki bu çətindir, həm tamahı gərək bir balaca tamaha getməyəsən, bir balaca da sənətə hörmət eləyəsən, ona görə çətinlik burada mənə gəlir. Qalan mənə gəlir bir çətinlik yox.
Bax, bu xaricilərlə oxuyursunuz, yəni müxtəlifdir, artıq bunun 1-2 demək olmaz, o nə verir sizə?
Xaricilərlə oxumağımız, yəni ki, bu bir qismət olur ki, gedirik, məsələn, bir məclisə olur, bir müğənni, o da o söz dedik ki, tənqid eləmişlər, o Jetbekli, o dünyasını dəyişdi. Yəni, onu biz bir konsertin bir hissəsini oxumalıydı, bir hissəsini mən. Mən oxudum, xardım, sonra o da oxuyanda mənə çağırdı səhnədən, mən də çıxdım, bir kəlmə oxudum onunla. Sonra elə indi biz İpək yolu var, Firəngiz Əlizadə ilə birinci Dərviş əsəri ilə tanış olduqlarla, Dərviş əsərinin kontraktının vaxtı qutarandan sonra bizi özləri məsələsini Tarkamansa dəvət elədilər. Biz indi bu yaxınlarda elə onlarla çıxış eləyib gəlmişik. Yəni bu, yəni muğam musiqisinə, xalq musiqisinə bir balaca, yəni Avropa gözü ilə baxmaq deməkdir və Avropanın eşitdiyi səslər, orada eşitdiyimiz səslərin, yəni burada ora girəcək səsləri istərsəmə özümüzdən asılı olmayaraq əlavələr olunur. Nə qədər olunur, nə qədər gücümüz çatır, daha o bizdən asılıdır. Yəni gücümüzdən artıq eləsək, həm biədəb çıxacaq, həm də zora düşəcək. Ona görə belə şeylər, yəni biraz Azərbaycandan, yəni ümumiyyətlə çıxanda da bir bazı insanın beyni də biraz təfəkkürü də biraz elə bir eynim diri açıldı. Yəni biraz da eynimiz açılır. Deyirik ki, hə, belə işlər görərik, bunu eləyək, bunu eləyək. Amma belə şeylər olur.
Alim bəy, sizi dərviş adlandırmaq olar hansısa mənada?
Dərviş, valla, mənə çox deyirlər ki, nə bilim, sufi, nə bilim, dərviş. Amma onun doğrudan da o gedəcək yolun, onun elmin mən nə oxumamışam, nə də müəllimim olub. Amma bu oxunuş tərzində mənə eləncə deyirlər. Hətta eləncə də deyirlər ki, yəni bu hallıdır, neynəsə bir narkotik maddə ilə bu hallara gələ bilər. Mən özümə də deyirlər, mən toyxanda çox deyirlər ki, gəl bura, deyirəm, şey, da görəm, şey eləməm, deyirəm, varımdır, sağ ol. Hə, yəni onlar elə deyir ki, yəni adi insan bu xanında cübbədiz oturmalıdır, yəni belə oxumalıdır, bu xeyr ola bu əlin qoydu qulağın dibinə. Yəni mən onları da qınamıram, yəni çünki eləncilik də olub. Çox sənətkarlar, məsəl üçün, o halla öz ifasını göstərib cəmaata. Amma indi bu da bir eşqdir. Yaxın ki, bu eşqdə elə bu ilahi bir eşqdir, yaxın ki. Ona görə cəmaat o ilə onu səhv salar. Mən oraya qınamıram. Amma bir Allah şahid ki, mən o şeyləri, məsəl üçün, ola bilər ki, insanıq. Haradasa, balıca da olsa bir qəbul eləmişim. Mən ondan sonra mən nə heç oxumaq, heç söhbət eləməyə məndə imkan olmayıb, amanım olmayıb. İçkidir, hamı içib. İçəndən sonra məsələn mən oxumaq yox, heç meyxanadır deyə bilmirəm. Ona görə Allaha şükür eləyəm ki, bu bəlkə sənət eşqinə mən də çaşıb gedə bilərdim ora. Yəni məndə o alınmır elə şeylər.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq artisti Alim Qasımovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Ha, belə adamların, yəni belə adam deyəndə söhbət sözsüz ki, burada tərifləməkdən getmir, amma siz özünüz özünüzə nə qədər adi gəlsəniz də, deyək ki, adi bir Azərbaycanlı üçün siz adi adam deyilsiniz. Ona görə, yəni o xarakterinizin özü də maraqlıdır. Bax, o indi sənətə dediniz, o başqa şeylərə dediniz. Bəs o kişinin bir məhəbbəti də olur da, deyək ki, Tanrı bunu xislətin elə yaradıb ki, qadına maraq, qadına məhəbbət olur. Bu şeylər necədir sizdə, yəni bu hisslər?
Yəni, ola bilsin, mən lafda o şeyləri, məsələn, uşaqlıqdan o öz həm yaşlarımla mübahisə ilə söhük, qarşı-qarşıya qoysuq. Yəni, o eşq, ola bilsin ki, sənətə də o eşqdən gəlib, nəyə insanlara da, o gözəlliyə də, o hamının içində var. Amma, yəni ki, əlbəttə bir nizam da lazımdır, soram, tamahın qarşısını almaq da lazımdır. Bu, elə mən ömrü boyu o nizama görə, tamamla mübarizə elədiyimə görə ola bilsin bu çox bir biabrisi vəziyyətə gəlib çıxmayıb. Amma yəni Allaha şükür ki, o hisslər bütün insanlarda olduğu üçün məndə də var yaxın ki. Mən peyğəmbər deyirəm. Estağfurullah.
Peyğəmbər deyilsiniz, amma o Tanrı ilə münasibətiniz necədir?
Allaha şükür ki, bu axırı vaxtlar yəni bu yaxın ki, mənim o uşaqlıqda hiss elədiyim, gördüklərim, işlərin çoxsun düşünəndə görəm ki, mənim içimdə bir insaf deyilən bir şey Allah Taala onu anadan gələndə mənə bəxş eləyib. Çünki əsas dünyanı düz, qələtsiz yol getməyə, yəni birinci insaf lazımdır insanda. Mənə gəlir insaf olandan sonra onu inşallah ki, Allah da düz yönəldər, özünə tərəf yönəldər. Biz də bu indi yaşımız da ötsə, bu axırı illərdir ki, mən də, yəni, bəlkəm də bu axırı illərdə mən Allaha yönəlməsəydim, bu işlər dözülməz olardı. Ona görə mən çox, çox təşəkkürümü və minnətdarımı bildirirəm ki, yəni, bu Allahın köməkliyi oldu ki, mən Allaha az da olsa məni yönətdi. İndi bu bir üst çevirmədir. İndi nə qədər yaxınlaşa bilmişəm, nə qədər yaxın məni Allah Taala qəbul eləyir, da o onu o dünyada bilinəcək, burada bu dünyada onu hiss eləmək olmaz. Ona görə mən deyərdim ki, bu cismani yaşamağın əyərləri balaca da olsa Allah tərəfə yönətməsən, bu insan üçün 50 il, 60 il elə uçurumda yaşamışım bir şeydir. Mütləq yönətmə lazımdır.
Bu suala cavab verərkən sizdəki bu kövrəklik mənə belə bir təsəvvür yaratdı ki, hər halda münasibətləriniz səmimidir.
Bunu Allah bilərdi.
Amma narahatsınız, Alim bəy.
Mənə elə gəlir ki, ağlı kəsən hər bir insan narahat olmalıdır. Çünki bu cismani həyatda rahat, xoşbaxtlıq yaşamaq ancaq onu gərək dəli olasan. Yəni, insafsız olasan. Bu dünya narahat dünyadır. Ona görə baxışda olun, mən biraz körəldim, amma istədim, istəmədim. Yəni, bu belə həyatdır. Mən bu indiki yaşımda qazandığım, gördüyüm Allahın qismətlərini mən belə görürəm. Narahat dünyadır.
Çox təşəkkür edirik sizə studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Məni tez azad eləməyinizə görə, azad radio olduğunuzə görə, indi bilindi ki, azad radiosu bugün öz təsdiqini tapdı.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımov idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya. 101.7 FM.